Dakle, pa da sam program autističke reprezentacije zapravo je participativna aktivnost, što znači da ste vi svi pozvali da učestvujete u ovom razgovoru. Naravno, u nekom prvom formalnijem obraćanju, ja želim naravno da predstavim večerašnje glavne sagovornike, a to je Narcisa Krešić Šijem, direktor Muzeja Bačke umetnosti, učinitelj Bazel Stanekalanije i zažive u ovom muzeju, i dr. Dejan Sretenović, Centra za vizualnu kulturu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ja ću samo kratko kontekstualizovati zapravo i ovaj svoj razgovor, koji se zove Savremene umetničke i kustovske prakse kao i samorefleksije u Muzeju afričke umetnosti. Pre svega bih definisala zapravo šta ta samorefleksija znači, ona je, kao što je bilo direktno, nešto proistekla iz doktorata, koji sam radila na zapravo pisanje Mike Bal u okviru kulturalne analize, odnosno da mi zapravo svakom tumačenju, pa tako i tumačenju muzejskih postavki i različitih procesa u muzejima, moramo da uzimamo našu sopstvenu poziciju u obrazu. Dakle, moramo osvijestiti za kojih pozicija mi govorimo. Dakle, onda u tom smislu i samo promišljanje ili samo refleksija muzeja, znači uzimanje u obzir ne samo naših pozicija za kojih govorimo, nego uzimanje u obzir i svih onih prethodnih spojeva upisanih u sam muzej. Dakle, istoričnost muzeja kao institucije, dakle, vrlo bitno pitanje ko je kolekcionar, kada je zbirka kolekcionirana, ko je dao novac za financiranje, odnosno za izgradnju muzeja i tako dalje. Dakle, postoji jako mnogo slojeva koji podrazumevaju u stvari tu samu refleksiju, odnosno osvješćivanje svih tih pozicija. Dakle, ja sam zapravo ovde, pretpostavljam da ste preko e-maila i dobili neke osnovne teme za razmišljanje, pa ja ću vas pozvati u drugom delu razgovora, naravno da se priključite sa nekim svojim stavovima i interpretacijama. Zapravo i sam ovaj razgovor, dakle ovdje u programu kontekst i reprezentacije, pokušava da zapravo u praksu stavi neka teorijska promišljenja muzeja. Dakle, nije slučajno što mi sedimo, da kažemo, unutar same postavke, zato što i tu sad evo, samo ću ukratko pomenuti. Dakle, muzejska postavka, bez obzira na nekakvu njenu nepromenjenost ili nepromenljivost, kao što recimo u slučaju ovog muzeja postavka koja je praktično sada pravi 37 godina, bez obzira na to što ona možda u nekakvim formalnim svojim okvirima nije promenjena, ona zapravo uvek je drugačija. Znači, iz različitih konteksta i značina na kojim mi doživljavamo ovaj određeni prostor ili određene prostore muzeja, zapravo se ona na taj način svaki put i menja. Tako da mi praktično svoje prisustvo večera sa ovdje menjamo ovaj narativ samove postavke. I tu bi sad završila ovaj uvodni deo kontekstualizacije samog razgovora i zamolila bih Dejana Sretenovića da vas obrati. Samo bih želela takođe još jednu malu kontekstualizaciju, ovo je vezano zapravo za motive iz kojih sam u stvari odabrala ovaj gosta sa kojim imamo prije put razgovarao večeras. Dakle, izložba Crnke i bele maske Dejana Sretenovića iz 2004. godine nije bilo planirano, nekako je interesantno što koincidira, znači ona je bila održana tačno, odnosno otvorena tačno pre 10 godina u muzeju, praktično do dana, znači bila 24. juna 2004. i zapravo u okviru tog samog promišljanja, samo refleksije muzeja, mislim da je bitno promišljati zapravo i sobstvene prakse. Znači mi se sad ovde osvrćamo da zapravo je jedan događaj 2004. koji je recimo, da sad moram to nekako da povežem sa mojim doktoratom, ali zaista bio izvorište brojnih pitanja i brojnih razmatranja za mene, zato što, evo, čisto je mali anekdotski deo, pa ću vam jedan završiti zaista ovom jednom ideja. Praktično u svakom muzeju afričke umetnosti vi imate u svetu kustose koji se bave određenim temama. Znači imate ljude koji su specializirani recimo za određenu oblast ili za određenu produkciju. I moje kolege mi su se često šalili kako smo mi kustosi opšte prakse, zato što, mislim, stavi je zaista jako mali muzej. Ja sam imala to i njemu da radim od 2002. i 2009. I recimo, Dejanov rad na promišljenju ovog muzeja, neki su možda i previše mladi, ti se možda ne sećaju kako neko izložba izvedala, pa ćemo posle pogledati na predstavljanja motive koji su stavili za kolekcioniranje ove zbirke i tako da. Eto, to je čisto kao jedan mali uvod, nadam se da nisam pretjerala Dejan, evo pozvam te da se uključiš.
Pa hvala što sam zvala, Vinti, ti sad mene uvjetiraš u neku rememoraciju nečega što sam radio.
Samo refleksiju.
Samo refleksiju, pre 10 godina. Već sam malo, da kažem, i pogubio sećanje na taj događaj. Čak rekao sam, što sam pomalo da čitam taj svoj tekst, pa mi nešto nije išlo. Ali u svakom slučaju, da, moja pozicija spram ovog muzeja je bila pozicija, da kažemo, zainteresovanog outsidera. Znači, nekoga ko se bavi modernom savremenom umetnošću, ali i politikama reprezentacije i pre svega politikama reprezentacije dugosti, što je počelo da me zanima, tamo i do kraja 80-ih, početkom 90-ih, kada je postkolonijalna teorija postala in i kada sam prosto počeo da čitam tu literaturu, a i vezano i za neka moje putovanja po zemljama tako zbog trećeg sveta, gde sam imao prilike da na nekom personalnom iskustvu, a uključujući i Crnu Afriku, doživim i na licu mesta proverim te neke od tih, da kažem, dominantnih eurocentričnih tropa na koje smo nalazili, ja, baveći se tom problematikom i čiju smo kritiku čitali kroz poslovne na literaturu. Ovo je jedan specifičan muzej, jedan, da kažem, mali dragulj muzejskoj mreži Srbije i Beograda, iz prostog razloga što on predstavlja jednu kulturnu i umetnički potpuno odaljenu tradiciju i što je potpuno s tim posvećen. Postoje u drugim muzejskim kolekcijama, pre svega u kolekciji Jugoslavije, dela afričke umetnosti i drugih paneuropskih kultura, ali su tamo upotpunjeni u potpuno drugačiji, da kažem, kontekst. I to je jedan wunderkammer, jedan potpuno drugi, da kažem, konglomerat. A ovo je čista, da kažem, situacija koja je napravljena trenutno u sličnih muzeja kakvi postoje u svetu. Međutim, nije sad samo ta, da kažem, kulturna specifičnost ove institucije, odnosno sadržaja ove kolekcije, njen dvosmislan kvalitet, već je sam zapravo eksperijent ideološka i politička topka koja stoji iz osnivanja ovog muzeja. I to je ono što je mi bilo zanimljivo. S jedne strane da proučim šta je to izraelsko nasleđe percepcije afričke u srpskoj i osnovinskoj kulturi pre 60-ih, pre osnivanja ovog muzeja, znači na koji način je figura Afrike bila prisutna u srpskom i osnovinskom modernizmu prvoj polovini 20. veka i šta je to što se menja u percepciji Afrike nakon drugog svjetskog rata u futurističkoj Jugoslaviji, gde imate jednu potpuno promenu, da kažem, ideološkog koda i jedan potpuno drugačiji i aktivniji odnos prema zemljama trećeg sveta. I njegov ishod je, naravno, bila misija, da kažem, ishod takve jedne politike, čiji je misionar bio Kečer, koji je osnivač kolekcionara, poklonio kolekciju. Zapravo je ideja bila da probam da tu predistoriju pojavljivanja nečeg ovako u našoj sredini u to vreme istražim i analiziram. S druge strane, sama, da kažem, kustoska intervencija je reagovala na samo posao. Prosto, ja sam tu uvijek da kažem, pozajmio jednu metodologiju koju rade umetnici, a i koja je prisutna i u nekim kustoskim praksama, da uradite nešto što je site specific izložba. Znači izložba koja nije ona je delimično bila u Italiji Kocki, iza, ali s druge strane vešala u ovu stalnu postavku i pokušala da renarativizuje na jedan potpuno drugi način, znači da napravi jedan iskorak iz čitanja umetničko-etnografskih podataka koje ovi radovi drže i da je prosto na neki način politizovan. Ona je bila jedna vrsta, da kažem, političke intervencije koja je pokušala u stvari da skrene pažnju na taj važan aspekt koji stoji u muzeju. Jer ovo je jedinstveni muzej bar koliko ja znam, ispravit ćete mi, koji nije plod kolonijalnog nasljeđa i kolonijalne akumulacije afričkih artefakata na evropskom tlu, ili nije, da kažem, neka kolekcija koja potom preraste u privatni ili javni muzej, koja je skupljena isključivo na osnovu nekog kolekcionarskog opusa i tako dalje, iz nekih ličnih razloga, već ona ima i za sebe duboko političke korene. I sam njegov start je zapravo nešto što je samo po sebi intrigantno i jedinstveno. Postoji dobra kolekcija u Nacionalnoj galeriji u Sofiji, afričke umjetnosti, ali to je opet plod jednog ličnog interesovanja ćerke Todora Živkova za pravljenje jedne takve kolekcije. Ona prosto nije deo, da tako kažem, nekakve zvanične politike kao što je stvarao. Tako da, ja sam pokušavao da odredim tu vrstu istorijskog konteksta, te neke trajektorije, promjene i različite instance pojavljivanja figure Afrike, s jedne strane u različitim akademističkim diskursima književnosti i vizualne umjetnosti, tako i u što možemo.
Da.
Znači, pre svega, ono što danas u istoriji umjetnosti nazvali modernističkim primitivizmom ili onim tendencijama u modernoj umjetnosti koje su posezale za formalnim jezicima i artefaktima vanevropskih kultura u zgradnji novog tipa umjetničkog dela. I s druge strane, ono što mi je bilo zanimalo, i to su i ti neki početisci, to su ta nekako živa, da tako kažem, svedočanstva pre svega Rasko Petrović, ali i neki manje poznati putopisci koji su u ono vreme putovali Afrike i donosili, da kažem, publikovali svoje iskustva. Ono što je bilo intrigantno jeste da je Srbija kao mala periferna evropska zemlja svoju sliku Afrike stvarala na osnovu stereotipa koji su govorili sa Zapada. I to je prosto jedan normalan, ajde, da kažemo, proces reprodukovanja dakle, slike Afrike, kako smo imali u kolonijalnom imperiju, pre svega Parizu, koji je za naše književnike bio taj nekakav osnovni izvor informacije o Africi, plus, da kažem, ta neka redka lična svedočanstva. I zapravo smo videli i u popularnoj kulturi, naravno se sve to pojavljivalo, tako da rez koji se desio nakon 45. A sve to na neki način koincidira i peče ova misija sa stvaranjem pokreta nesvrstanih i izuzetno značajne ulogi koje je osam kroz Tito u tome odigrao, je dovelo do toga da se pojavi jedan muzej koji je, i kako je rečeno, ti si citirala Živorada Kovačevića, današnjeg predsjednika Skupštine grada, koji je otvorio ovaj muzej, koji je nedvosmislen kao predstavnik političkog establishmenta u tom vremena stavio u stranje da je on plod jedne politike i drugačije pogleda na Afriku, na takozvani treći svet i na onda koju smo imali drugde na zapadu. I tu zapravo počinje ključni zaplet koji ja nisam dalje elaborirao i prosto je to zahtevalo jednu ogromnu studiju, jedan napor koji je prevazilazio prosto tehničke mogućnosti pravne vrijedne izložbe. I sad usporio sam se na tom momentu, a ti si to onda dalje, da tako kažem, sad uzvratim komplement, ali zaista to je sjajno razradila. I mislim da je to sad jedna dobra polazna osnova i u kontekstu onoga što danas zovemo jugoslovenske studije, ali nešto što može biti posebna tema, gde je ovo samo možda nekakav case study, a to su zapravo pojam reprezentacije drugog i razumevanje drugosti u četiričkoj Jugoslaviji. Znači, prosto mislim da se iz mogu tog istraživanja otvoreju te neke nove teme, neke nova područja koje sa ove istorijske distance možemo da percepiramo, a s druge strane je ovaj muzej zaista u muzeju istorije Jugoslavije idealan. Ne samo kao mesto koje posjeduje originalne artefakte, već prosto svojim istorijatorom svima time što čini njegov značaj za ovu sredinu, odatno područje da bude nekakav case study koji, iz koga se može ići dalje razvijenu komunikaciju.
Vrlo interesantno, u stvari, sad što si rekao, zapravo da ovaj muzej može da bude posmatran u okviru uslovno rečeno jugoslovenskih studija, dobro, naravno i mnogo šire, i ti si na jedan način anticipirao, u stvari, jedno interesovanje koje se posebno na ovom pogutilo u poslednjih nekoliko godina, da su zapravo upravo različite projekte, okrenuta pitanja vezana za identitete, zapravo Dejan je na ovoj izložbi koristio i materijale iz muzeja istorije Jugoslavije, pa čak i predmet, poklon koji je Josip Broz Tito dobio od Kwamea Nkrumaha 1961. godine. To je baš interesantno, čak i u domenu tumačenja jedne i druge zbirke. Kao što si pomenuo, zbirka u Muzeju istorije Jugoslavije je jedna vrsta aglomeracije, praktično to je suštinski smjer prenačenja bez ikakvog kriterijuma, odnosno načela. Baš interesantno to što bez najboljih ideja vodile, kako su vodile recimo Zdravka Pečara u pitanju ove zbirke, nastala jedna zbirka koja što je pravi vrlo interesantan presjek jednog doba. I recimo nekoliko projekata koji su u tomu danas. Ovaj muzej, Muzej Afričke umjetnosti, zapravo vezuje sa jugoslovenske identitete. Na koji način? Tako što u stvari mi u sada nekakve rekapitulaciji jednog vremena, praktično posle 90-ih koji su izbrisale nekakva sećanja na jedan period zajedničke istorije. I zapravo sad pokušamo da se repozicioniramo ili nekako da zauzmemo ovu poziciju u odnosu na taj deo zajedničke istorije. U tom smislu, recimo, ovaj muzej, to je bilo moje iskustvo dok sam radila ovde. Recimo, ljudi određenih godina mi došli i rekli mi, aha, ovo su predmeti iz vremena nesvrstanih. Dakle, bez obzira što to možda nije upisano u ovaj muzej, u nekakvom javnom narativu, odnosno u ovom izložbenom narativu, ono očigledno danas postaje nekako mjesto sećanja na određeni period i zapravo mjesto sećanja na određene identitete koji su se nekako dezintegrisali u međuvremenu. Tako da samo sam htjela tu malu uvodnicu da napravim ovdje, a drugo zapravo vezano za samu metodologiju, dakle tvoju kursku metodologiju i kursku umetničku metodologiju, zavisno ćemo da je odkarakterišemo. Pre svega sam ti bio kursu, sad se nekako pozajmio nešto iz umetničke metodologije. Mislim da ste videli u fotografijama koje ste imali prilike da ovdje uvijek na planu. Zapravo, meni je jako bitno to što je Dejan zapravo ovu postavku komentarisao kao totalitet. I tu bi se onda samo sad vratila na to jedno pitanje, da li je dobro što ona za 37 godina nije promenjena ili to nije dobro. Sad, i to posle možemo da govorimo o tome, da ti se naravno mnogo više zna kao praktično prvi kritič muzeja, neko koji je tokom 37 godina pratio razvoj ovog muzeja. Dakle, da je ovo postavka 30 godina kada je trebalo promenjena, mi danas možda ne bismo imali priliku da proverimo neka nova čitanja vezano za samu ovu postavku. Tako da, meni je potrebno zapravo što je Dejan u stvari praktično iskoristio samu postavku koja je jednostavno predmet.
Sve, ta postavka je, da kažem, dosta, sad otvaram jednu temu koja je možda za neki sledeći klub, to je taj odnos između umetničkog i etnografskog tipa prezentacije afričke umetnosti. Ona nosi jedan zvuk vremena. Mislim, to je u ovo vreme bio odličan dizajn i mislim, prosto se svađa s ovom nekom estetikom 70-ih. Ona jeste neki način vremena. Putovanje u jedan svet muzeologije tog vremena. Ne na način na koji je to u Egiptskom muzeju u Kairu, koji ja strašno volim, koji je zaista vremena u Viktorijanskom muzeologiju u 19. veku. Ali ovdje je, ovo je jedna druga vrsta vremena. A iz druge strane, ona pokazuje samom koncepcijom postavke tu kombinaciju dva različita pristupa afričkom predmetu, oko koje će se voditi krucijalne debate u muzeologiji i u postkolonijalnim studijama, smislu vezano za reprezentaciju drugosti u zapadnom i evropskom kontekstu. Tako da je on odličan primjer da razvijemo tu vrstu debate i meni je to od početka bilo jasno. Tako da, koliko god ona, da kažem, nosila tragove jedne estetike i jednog pristupa, jednog zoološke logike toga vremena, ona, da kažem, negde ima još uvijek šta da kaže o sadašnjosti. I to je interesantno bilo. To je nešto interesantno čemu možemo da se vratimo. Da bi sad to bilo.
Ja bih samo pogledala, pošto zapravo na jedan od prvih razgovora u okviru ovog programa Kontest i reprezentacije, profesorka Nevena Daković je, baš smo zapravo razgovarali o tome, dakle, što, mislim, naravno na nama da kažemo šta se ovom postavkom, ali da zapravo i jest. Dakle, ja lično nisam u poziciji moći za odlučivanje o tome, ali ako pogledamo zapravo svaki građanin, svaki korisnik muzeja, treba da bude u stvari u toj poziciji moći kroz nekakve bottom-up inicijative. Suštinski svi se mi negdje pitamo oko toga kako će ovaj muzej izgledati i profesorka Daković je zapravo upotrebila jedan vrlo interesantan termin overwriting, odnosno pisanje preko. Da, i to negdje se zapravo uklapa u tu samu refleksiju o kojoj sam ja pisala, da zapravo u stvari svaka sljedeća postavka možda ne bi trebalo da potre tragove. Znači moramo prosto uzeti u obzir nekakve njene specifičnosti zato što bez obzira što mi danas možemo da kažemo ove čitava tumačeno scenografija, dakle ovo korištenje boja, ove zelene i plave koje Mašić je na kraju Poreča rekao da su zapravo proizašli iz nečega što mi danas možemo da nazovemo stereotipom, mislim da je Dejan pisao tamo u svojoj knjizi Crno telo bez maske, dakle slika tog grandioznog afričkog eksterijera u kojem se zapravo zelena nosi na salamu, a plavu na nebu. Dakle, to bi bilo ono nekako najbazičnije stereotipno okarakterisanje same postavke. A s druge strane, tokom 37 godina, recimo ja sam u postavku poznaje preko 20 godina, što sam tu dolazila neka mala, dakle, i moj doživljaj svih ovih predmeta i ove postavke i čitavog jednog diskursa je vezan zapravo i za taj neki vizualni aspekt. Tako da, negde moram da se složi sa Dejanom da zapravo ona i dalje ima šta da ponudi, iako je posle vreme sam čula brojne kritike, pre svega vezano zapravo za tu neku oralnost. Mislim, možda bi trebalo da gledamo malo povrat ili iza toga i da razumemo u stvari ove slojeve čitanja koje nam ova trenutna postavka nudi.
Ne znam je da što je teško mi je da se prisutim prvog dolaska ovdje. Pokušam sve pokušati kontakta, mislim da to bilo u stvari zgradi etnografskog, nego bilo ono poznaka 1974. Ja sam to videla kao student druge godine i to je bila postavka na belim postamentima. I to je negde, bi se danas gledalo kako se rade savremena ove najsavremenije postavke u svetu, to je bliže tom rješenju nego ovo, da kažem, polonističko ili nekakav žele da se dočara ambijent, što bi bila Mašićeva ideja. Ne znam kako bi se ova ideja Nevene Daković ovdje sprovela, ali svakako to se neće ni dogoditi tako brzo. Ovo će i dalje biti aktualna postavka još neko vreme. Nova stalna postavka za koju je kolegica Nataša Visnić radila, pa je jedno sigurno 3 godine radila, zajedno s arhitektom Kucinom. Ona je trebala da bude lišena ovog, da kažemo, diskutabilnog kolorita u tom smislu dočaravanja bijelih, zelenih i plavog. Trebala je da bude ubojana saharskog peska, pa je onda na šamaštvo išla dalje da se može to osvjetljavati kao noć, kao dan, kao podne, da prosto može biti sletno da se te nijanse peska na različiti način dočaraju, pošto tu ima izvjesnog opravdanja, recimo taj malinski pejzaž i nekih ovih drugih zemalja u oblasti Sahara imaju tu boju, znači nije toliko reč o ovim delovima ekvatorijalne Afrike, to bi imalo to opravdanje. Sada, zaista kad pokušam da se sjetim to kako je izgledalo 1979. za mene, Nataša je došla odmah za 1980. Stvarno je i rasveta i gotovo u Mali sali bio akcenat tih snopova svetla na jednom eksponatu. Kasnije ove žine su to promenile i zaista je to, da kažem, estetika tog predmeta, jednog predmeta koji ćete poneti u rade kao neki možda najdraže, neki četiri i ovi šnove, da se baš razgovor odbija, tu su najdraže četiri predmeti. To je ono što je nekako ostajalo kao trak tog susreta sa nečim potpuno nepoznatim. I tako je ta prva decenija protekla u toj nekoj fascinaciji predmetima, izlogne tematske, prosto nije bilo vremena da se one pripreme, da se obrade sve stirke, to je sve dosta skoro išlo, tako da prvih 10 godina je bilo sve znatno stalne postavke predmeta i naravno ovih po današnjem mišljenju preopćenih legendi, to mislim da čitam u tim ustosama odgovara, ali dobro kao nekakav istorijski način predstavljanja tada 60-ih, 70-ih može da se prihvati, s tim što moram da kažem da ove karte više uopće nisu tačne, to je u decenijama. Čak i nazivi su se promenili u slučnoj literaturi, tako da se recimo ovaj narod Marbara, gde je ogroman natpis 30-40 cm, 30x40, oni se više u stručnoj literaturi ne zivaju tim imenom, nego se zove Bamana. Znači, to je prevaziđeno i zbog toga što se zbog toponima i zbog, nažalost, tih granica koje su stalno se menjale i menjali se i stalno je to jedna ogromna promena. I tako da ovo rešenje samog ovog redetnog prikaza ispada nekako zgodnije, jer je kao lego kocka mogla da se pomera u glavi manje. E sad, što se tiče te Natašine nove postavke koja nije zaživala, to sve da pominjam, upravo zbog ovoga što ste pomenuli za to, kako se reče, da će sivanje
overwritinga.
Tu bi bilo mnogo manje vitrina, samo za sitnije predmete koji bi nekako tako potisali da budu kao neka vrsta oltara nekih svetih mesta. A veći komadi bi bili na nekim minimalističkim potpuno postamentima i to opet u toj nekoj neutralnoj boji koju sam pomenula. Znači, to je nešto najkraće crtama što mogu kažem o tom, da kažem o tom iskustvu prvog kustosa što se tiče ove zgrade. Pa i malo sam pomenula etnografski muzej. Sećam se da je to bilo šokantno za Beograd, taj susret s ovim čudovima, koji su tu uglavnom vama iza leđa, da ljudi nisu mogli da veruju šta je stiglo iz Afrike i nisu mogli da se načude. I opet sam kasnije imala jedno čudno iskustvo sa prisustvom ove naše kolekcije u gradu, kad smo radili u Francuskom kulturnom centru u jednom društvu. To je bio nekakav izbor, sedam etničkih grupa odavde, tokom meseca frankofonije u Poljevanu. I onda su u tom izlogu Francuskog kulturnog centra ogledali su se ovi radnje, replay, ne znam više koje, u tom staklu. I vrlo je čudno bilo to, tako u centru grada u tom ambijentu, visoke mode kakvih specijalnih kamića da se ovo predmeti nađu. Sad, meni je bilo zanimljivo kad sam slučajno tamo ispred Francuskog kulturnog centra, sela je još i negdje, ako mi je pitao, pa zar je to ono, je li to stvarno vaš materijal? On, prosto najveći, jedan od najvećih znalaca, stvarno velikana naše struke, nije prepoznao da je stvar, što da kažem, da ta postavka stvarno je problem. Jer svaki kartac, svaka ta boja, svaki snop sleda strašno menja na stropu. I mi smo ovdje u kustosi x puta pričali kada bi se vraćale koleginice i kolege sa nekim putovanja, mnogo smo pričali o različitosti tih postavki. Kako je u Oxfordu taj, recimo, zastarali etnografski činjenici, disciplinu, Pitri vs. muzeju, kako je u Luvru akcenat današnjem okrugu, pa bi onda zemsilo kako je akcenat na, na starim civilizacijama, na arheologiji, na tim materijalima kao što je kamen i glina, to je negde, da kažem, naša srećna okolnost u tim tendencijama, da imamo ovu zbiru keramike za uvek. I opet pa ova treća postavka, najimportantnija, to je taj muzej Gebrali, koji je veoma posvećen, ali je u njegove koncepcije su večite debate o nekrižanju ogromnih sukobljivanja u Parizu, u Francusku. Pa bez takvih sukoba i razmimoilaženja i mnogo i dobrih i loših komentara nije prošao ni ovaj muzej i taj istorija na tih ili manje tih način mnogo se debatovalo u vrednosti ovih predmeta. I to čak i sa mesta predsjedništva, predsjedništva, znači znam konkretno za Vejvodin stav, predsjedništva koji jednostavno nije cenio zbirku, bivajući, ne znam, kosmopolita, svetski putnik i možda i španski dvorac, ne mogu više sebe, i poliglota, on je čovjek smatrao da ovo sama zbirka ne zavređuje namenski građanu zgradu i jedno kontinuirano finansiranje decenijama. Znači, to je nešto što možda, eto, sećajući se svih tih silnih komentara tokom ovih 30 godina, mogu da kažem jedno takvo mišljenje. Do jednog također veoma neprijatnog mišljenja i stava naših akademika, od koji su mnogi meni predavali da je na istoriju umjetnosti, koji upravo onako ad hominem nisu htjeli večera da podnesu i groza i nikad nisu htjeli da uđu u ovaj muzej i to su otvoreno rekli nama svojim studentima. Meni su dva, tri profesora rekla da oni da je to lepo baviti sa afričkom umjetnošću, da je to divno, ali ne kod nas. To su upravo bile reči o profesorima koji je smatrao da kod nas ne može da se bavi afričkom umjetnošću ozbiljno, upravo zbog tih ideoloških ograničenja, pritiska, tako da je ta nesvrstanost bila ne samo prednost, nego na izvestan način u nauci se smatralo od strane naših akademika da je to i nekakva hipoteka, opterećenje, pritisak, da se isključivo apologetski trebalo tako govoriti, ocenjivati, evaluirati i da bi svaka druga, da kažem, neki kritičan stav u odnosu na recimo neki predmet, bio smatran apsolutno politički neprihvatljiv. I sad samo da kažem još ove poslednje, apropo pečara i tog ličnog ukusa i konzistentnosti te zbirke. Oni nisu bili kao mnogi kolekcionari sveta, da kažem baš to usmerenje i obrazovanje da su poznavali umetnost, ima ih mnogo i takvih. Oni nisu bili takvista političara, ona je bila ekonomista, on je istoričar, ali oni su za te dve decenije, koliko su bili u Africi, oni su tamo učili i učili su ne samo iz knjiga, nego i od raznih kolekcionara, a evo da mi od nekih erudita francuskih pisaca, istoričara, neki od njih su bili, sećali se da odzvali su ovde, uključeni u onu UNESCO-vu ediciju, ono izdanje opšte istorije Afrike. Tako da, oni su učili od tih ljudi koji su, recimo, eto to je bila prva istorija Afrike, 1978. Imamo i tu knjigu Ljudece, znači, oni su učili tamo, znači, kao već zreli ljudi su učili, već su oni imali 45-50 godina, kad su učili, dakle, tih naravno 20 godina života, ali zaista što se tiče ove postavke, koliko smo mi gusto se ovdje čuli i ja još u ostalo vreme, mislim da nekom, da kažem, nekom ekspertizom koji će našoj teoretski pusti se da urade ili možda uz neku ekspertizu sa strane. Najverovatnije da u nekom budućoj postavci sigurno trećina ovih predmeta da sad sedimo ipak neće biti, jer umeđu vremenu su neki bolji nabavljeni. Nabavljeno negde u odnosu na tih oko 2000 predmeta sa koliko se krenulo, nabavljeno je još 1000 i to je sad ogroman posao da se sad sve to izgledujeva i sreti. I sad još nešto da kažem o radu svog uvaženog kolege Sredenovića, koga često citiram, sada neću jer imam tremu, ali on je stvarno veliki posao uradio i ja sam jako srećna bila i tada pre tačno 10 godina što on prihvatio da se posveti jednoj takvoj izložbi, što je posle toga nastala sjajna knjiga. Koji smo imali privilegiju da eto mi baš budemo izdavači i mesto je njegovo upravljanje. I nismo žurili kasnije sa tumačima, verovatno će to sada Ana u nekom svom viđenju da nastavi teme koje je Dejan počeo. A što se tiče nekog novog direktorskog, da kažem, moje neke orijentacije, ja sam slično ovome što sam pomenula, ali samo slično za dobro, jer da nismo imali naravno približno takav materijal. Ja sam krenula da prikažemo različite aspekte afričke civilizacije, jer dosta dugo, ko što je Dejan pomenuo, taj lar negro, znači ta struktura crnačka maska, su citirani i preispitivani u tim praksama istorijskih avangardi, pa je to nekako i kroz kao eko i kroz razne ove radove naših umetnika stizalo. Tako da sam smatrala, to je moje ubeđenje, sad da ovaj verovatno da sam bila u pravu, da ti neki specifična neka izražajnost i pogotovo različiti materijali koje smo prikazali iz privatnih kolekcija, to je negde bio moj prioritet i srećna okolnost bila onda da su druge kolege se odlično u to uklopile, pa smo prikazali kapitalnu jednu izložbu onih abstraktnih tkanina Kuba, pa zatim sad među poslednjim izložbama Mankalu, među vremenom 2-3 sjajne izložbe proze i Natašine dokumentarne izložbe, Nataša Njegovanović-Ristića, koje su stvarno sjajne primarne umetnost, slike na delu, slike na stenama i ove beferske radnje. Eto, to je nešto osnovno, a Boga mi je uopće ročno sam dao.
Cisa, velika hvala. Vi ste mi nekako dali šlagvort za jedan drugi, da kaže, krucijalni primer koji je u ovom muzeju mogu da se vidi u pogledu savremenih umetničkih i kustovskih praksi, a to je rad umetnika Bertela Vinotogova, nećete i fotografije. To je zapravo rad u okviru programa Ogledni svijet koji kustos Miha Armenunović, inače umetnika u svojstvu kustosa ovde, organizovao i koncipirao. Bertela Vinotogova je bio u Beogradu 2006. godine i šta je za mene Dakle, ovaj muzej bijelom kolekcionaru zapadnjaku i praktično je kroz nekakvu svoju frustraciju i osjećaj rasizma napravio jedan rad koji je suštinski interpolirao u drugom radu. To je bio video rad u kojem zapravo Bartelomé Togo sam se vidi praktično kako se reče vrlo tvrdo drvo i roko u bijelom šorcu sa krvom mrdom na prednjoj strani, koja ne samo što nekako kao simboličku obrednu inicijacijsku krv predstavlja, već zapravo nekakvu simboličku kastraciju crnog čoveka od strane bijelog kolekcionara. Tako da oni sad opet na jedan potpuno drugi način problematizovao u stvari taj diskurs muzeja koji je možda on nije bio uvek i osvješćeno, da kažem, antikolonijalan, ali praktično u samom zbirku je upisan taj diskurs. Ali sad odjednom izvrnuo priču i ovdje bi muzej mogao da se vidi u tom jednom dugom nizu, kontinuitetu zapravo zapadnjačkih muzeja, muzeja kao institucija koji su utemeljeni u 19. veku i da se sad opet problematizuje i sa te strane. Tako da ne znam koliko ste imali priliku da vidite sad iza mene, ali mislim da se zapravo neko vidi ovdje rad Bartelomé Togoa. E sad bih htjela na osnovu predmeta samo da se nadovežem na još jednu stvar koju ste se pomenula, a to je opet bila nekakva komparacija između ovih zbirki Muzeja istočne Jugoslavije i ovog muzeja. Zapravo, kada smo govorili o tim nekim kriterijima osnovnim za stvaranje ove zbirke, pre svega su pečatelji imali u vidu taj nekakav kriterijum etnografski koji je podrazumevao korišćenje predmeta u određenom kulturnom miljeu. Dakle, taj predmet bio korišćen, odnosno i na nose za masku, dakle ona je igrala. Ili drugo zapravo jedan od tih kriterijuma koji je bio ključan za evropske zbirke je bio zapravo pedigre predmeta, da je on već postao nekoj od bitnih zbirki u svijetu. Međutim, iskreno rečeno, mislim, samo ovaj muzej zapravo, ako i nije bio, da kažem, istoričan u momentu svog nastanka, dakle on je pretežno sve procedure preuzeo, on danas, baš u odnosu na ovo što smo pričali, s obzirom da predstavlja nekako mjesto sećanja na određeni istorijski period, zapravo svi ti predmeti i čitav muzej kao totalitet u stvari dobijaju jedno novo značenje. Ono nije isključivo dokument, ono je nekako kontekstualna situacija. Tako da u poređenju zapravo je to te zbirke, recimo Pečara bi sigurno za zbirku Muzeja istorije Jugoslavije rekla da bi relevantno, mislim, iz njegovog ugla, zato što su se oni u stvari rukovodili i bukvalno na neki način by the book. Dakle, oni su prema tim velikim katalozima muzeja i aktualne literature birali ove predmete. Međutim, mi danas vidimo da zbirka Muzeja istorije Jugoslavije je izuzetno vredna, izuzetno reprezentativna upravo zato što mi vidimo različite motivacije darodavaca kroz te predmete. Pa tako, u stvari, iz ove zbirke mi možemo da iščitamo motivacije samog para Pečar i uopšte samog vremena u kojem su oni zbirku sabirali. Dobro,
mi
je
to pisao, učinu sve te njihove kolumne, ali je moguće, ima dosta te njihove arhive koje nije još sasvim jeste stiglo da se povrati, da njihova pisana arhiva i foto arhiva, to je stvarno ogromno posebnost. Ne može ipak, mislim da je možda je mnogo je kratka ta istorija, pogotovo sa ovoliko malo ljudi koliko je ovdje radio, sad da se malo više, ali tu ipak je 20 godina bilo samo 2% sve, to je
sa afričkom umetnošću i odnosno načinom njene prezentacije. Taj problem datira, počinje da se razviješ u 19. veku kada je prvi afrički objektivar, budemo sad malo didaktični, ulazi pre svega u etnografske kolekcije i gdje oni drže kuda, da će neka etnografsku vezu, stavljeni su kontekst reprezentacije čitave kulture, običaja, zajednica, plemena i tako da bi onda posebnim interesovanjem umetnika, arhivera, da bi bili preevaluirani umetničke predmete, jel, pojavljaju se kolekcionari, pojavljaju se tržište, sve se to dešava u početku 20. veka, što prati na neki način i izmeštanja iz etnografskih u galerijske i muzejske prostore i to je priča koju znamo. Ali sad, kad smo došli na taj nivo formalnog čitanja, davanja estetskog značenja, znači divljenja predmetu kao predmetu, kao umetničkom artefaktu, vi dolazite do problema kriterija. Iz prostog razloga što ne postoji, da kažem, građa. Ajde na stranu ta priča koju znamo da afrički predmeti uglavnom, jel, ti to bolje znaš, nisu bili vezani kao umetnost, da postoji ta vrsta terminologija u drugim afričkim društvima. I da se sad tu primenjuje jedna, kako bi Foucault rekao, zapadnička, istoričarska, umetnička, rešetka specifikacija koja mu pridaje to jedno, da kažem, drugačiji smisao i stavlja ga u jedan kontekst reprezentacije. Znači nije isto funkcionalni predmet poput nekakve ikone ili nekakvog oltara kada iz crkve izmislite u muzej, isto to nekakav ritualni predmet afrički staviti. Zato što je to proces koji se dešava unutar iste kulture. Ovdje se ipak radi o procesima kulturne apropriacije. Ja, gde se prisvajaju objekti druge kulture koji imaju drugu namenu. Znači ne radi se o nekim prirodnim procesima gde predmeti menjaju status unutar iste, tako kažemo, kulture. I sad vi dolazite do toga da morate nekakve aršine, parametre da primenjujete da biste tom mogu, tom galimatiusu, a fascinantno je to vidjeti te fotografije s početka veka, tih prvih dilera i kolekcija, tone afričkih skulptura poređene. Znači, to je stizalo u ogromnim količinama, pojavilo se jedno nevjerovatno tržište, to je svoje knjige, tako da tako. I sad vi to treba neki način da interpretirate, jer nemate tu vrstu pisane arhivske građe koja prati zapadnu umetnost i koja vam otkriva nekakav podtekst i nekakve metanarative koje postoje za to. Čitava afrička tradicija, najstariji afrički predmeti, računići drevne kulture tipa Benin, bronze, ispravite me ako grešim, su iz 19. veka, kada je u pitanju drugo tekstil i tako dalje. Čitava istorija tradicija je ovog tipa. I sad vi primenjujete aršine zapadne istorije umetnosti koja je navikla na čitav jedan set čitav jedan set pratećih elementa koji pomažu u razumijevanju intrinsičnih vrednosti samog umetničkog dela. Svako delo je negdje istorijski, kulturno situirano i mi tragove te situiranosti pronalazimo u našoj kulturi, detektujemo ih na osnovu njih i izvodimo tu vrstu interpretacije. S Afrikom je to jedna potpuna terra incognita. I naravno da nekakvi zapisi etnografski sa terena i tako dalje, što je to oralno prevođeno, beleženo i tako dalje. Pitanje što se može pouzdati, to je opet jedna kompleksna priča o takozvanim informatorima, lokalnim. Tako da je tu u stvari bio suštinski problem. Jer šta je zapravo bio princip koji je afričku umetnost uzdigao do afrički predmet, izvinjavam se, uzdigao do umetničkog dela koje je ravnopravno modernističko umetničkom delu i koje sutra Picasso, Braque i ostali citiraju. To je bio princip modernističkog formalizma. I s jedne strane, prvi interes, i to su prihvatili kritičari i pokušavali su da primjene one aršine kojima su vrednovali modernističku skulpturu, pre svega. To je bio jedan princip. Tek kasnije se nad realizmom sa Batajem dolazi zapravo do traganja za tom nekom magijskom, mističkom i tako dalje, ritualnom substancom, koja je često bila potpuno pogrešna. Blodi, nedovoljne informisanosti i učitavanja zapadnih preduslova i uopšte ta fascinacija, ta negrofilija 30. godina parijskih koja je zapravo iznadrila jedan novi plan, da kažem, čitanja u odnosu na ono rano modernistički. I zapravo ta dilema po meni postoji sve da danas. I čitao sam skoro i jednu prikaz, James Clifford je pisao vrlo kritičan tekst, ok, na njegove muzeju, ali na kraju mi sam, kao jedan izvanredni stručnjak, ne za Afriku, nego za bar evropske kulture i njihove reprezentacije, nije mogao da ponudi zapravo šta bi to bila alternativa. I još jedna stvar koja je jako bitna. Poslednjih 10 godina pojavljuje se to što se naziva globalnom istorijom umetnosti. Ona se pre svega pojavila u angloameričkom, u francuskom mislim da nema, da nije bilo tih priča, ali u angloameričkom akademskom prostoru se razvila ta priča o globalnoj istoriji umetnosti. Ja pokazujem prevazilaženje europocentrizma, integracija i drugačiji tretman vaneuropskih kultura, što je sve da praćeno i promenom u nekakvim muzejskim politikama izlaganja. I sad, oko te globalne istorije umetnosti, to se pojavilo kao jedna interesantna, zavodljiva ideja, da zapravo sva umetnost treba da bude inkorporirana u silabus, što je nemoguće. Ja stvorilo se pitanje na koji način sada uzgodljavati kinesku skulpturu iz dinastije Ming, afričku, nazvanu bivalnu plemensku umetnost, prekolumbijsku. Pojavio se po meni veći problem. Globalna istorija umetnosti je bila onako obećavajuća stvar kao i postkolonijalna priča, možemo da to mi se vratimo, ali zapravo ona nije uspela da razreši specifične pozicije određene kulture i određenih razlika. Ono što je ona jedina uspjela da nam kaže, da mi moramo imati jedan polifoni odnos i da prosto istorija umetnosti, eurocentrična, kako smo ju sada pozivali, je neodrživa kao takva. I da zapravo integracija Afrike i drugih kultura u globalnu istoriju umetnosti podrazumeva kraj, tako kažem, jedne paradigme, uključujući i ono postmoderno. I pokušaj da se zapravo reinstalira jedan drugačiji odnos koji je po meni jedan tek ušao u svojoj nekoj eksperimentalnoj fazi, o nekom akademskom nivou, a možemo posjetiti se vratiti na muzejski politik. Tako da, hoću kažem, zadatak koji ova kuća i kustus i ovdje imaju, sva znanja koje vi imate i iskustva i komparacije koje radite sa relevantnim institucijama u svijetu, uopšte nije lako sad. Nama koji radimo u muzejima koji imaju kolekcije, mislim za evropsku i slovensku tradiciju, je to apsolutno mnogo lakše, se krećemo jednom sigurnom prostoru. Pa su ti overwritingsi i tako dalje prirodna stvar i lako se dešavaju. Ovo je tu, ovdje je jedan jako kompleksan. Pitanje pejsaža je vrlo interesantno. Zašto uopšte asocirati bilo kakav pejsaž? S druge strane imate potrebu da jednu udaljenu kulturu koju se kod nas malo zna, ove sada nekakve generacije, ljudi koji u školi će vrlo malo saznati u Africi. U krajnjoj liniji i ne moraju sve da saznaju u školi nešto je stvar lične inicijative. Već je ovaj muzej mora da obavi tu edukativnu funkciju. Ne može njena problema, ne može da se ponaša elitistički. Hoće da kazati afrički predmet je umetnost, mi ovaj izražimo kao umetnost, pozvani ste da u njemu uživate nešto. Prosto taj etnografski element informativni je užasno važan. Ne zaboravimo da u kolonijalnim, bivšim kolonijalnim metropolama žive afričke dijaspore koje danas postoji u kolektivu. Druge, treće generacije sve je, ali one postoji u kolektivi. To je izuzetno politički, senzitivno pitanje kako u jednoj bivšoj kolonijalnoj imperiji poput Francuske napraviti novi muzej afričke umetnosti koji treba da odgovara savremenoj političkoj stvarnosti, ideologiji političke korektnosti, ideologiji multikulturalnosti i tako dalje i tako dalje. Naprimjer, imamo primjer američkih muzeja na National Mall u Washingtonu, muzej američkih indijanaca. Taj muzej, ne znam da li sada, ja kad sam bio, je direktor bio indijanac, bilo je kustosa i tako dalje. Svako pleme je dobilo, znači postavilo se pitanje kako predstaviti kulturu američkih starosedelaca, a da se izbegne taj paternalistički ne daj Bože stereotipni odnos prema vestenocentrički, belački i tako da. Rešenje je bilo tome što su kustosi svake sekcije plemenski postali iz tog plena. I tu su bili čitavi klubovi, znači tu je ostavljena mogućnost za samu reprezentaciju. Gde je naravno, to je uvijek bio neki etnografski pristup, s tim što je količina informacija vezane za otimanje teritorija, zločine, genocide prema indijanskim plemenima, naglašene. I sugerisana krivnja veliposredinika za istrebljenje novih plemena i tako da. Ali vi ovde nemate tu vrstu unutrašnjih kolektiva kako imate u Francuskoj i u Britaniji i tako dalje, gde žive crte zajednice koje imaju i svoj politički glas, ovakav i onakav, i koje mogu da intervenišu u tom problemu. Znači, mi smo ovde potpuno udaljeni na nekom ostrvu zvanom Srbija, sa koga neki, preko ovih predmeta sa nekim teleskopom posmatramo Afriku i pokušavamo da stvari shvatimo šta sada, toliko godina posle tog pionizma, tog uhvata Pečarovih, možemo sa njom da uradimo i da to prilagodimo kulturološki, politički i muzeološki sadašnjoj situaciji i globalnoj.
Pre nego što
vam pobede
publika, ovim da vas prosto pozovem da se priključite, sad je već onaj moment u razgovoru kada možete i svog naravno obisti od početka, ali da sad opet zvani što kaže neka svoja mišljenja ove izložite, zato što ovo se pokazuje da je zaista tema koja bismo mogli još jedno četiri razgovora da napravimo i potrudit ćemo se da zapravo ovo nekako pojedinačno pitanje zaista ove, možda bolje determinišemo i iskristališemo, ove, pa evo prosto čujemo što ovo je. Da.
Pa
da li uvijek imaš neki dobar komentar, tako da očekujemo tebe da kažeš.
Pa, okej. Nekak mi je nekako da nešto kažem pa da povijem da nešto što ću da živim. Ali generalno neki vaka da sam blic i moram se sada sve. To je zaista živi isti. Mi nemamo niti političke, niti društvene korektive, niti dijaspore koje će utječavati. Ne bilo kakav, bilo kakvu percepciju Afrike kroz ovaj muzej, u nekom našem društvu koje prilično prijatelj, ono živa se zvrdo ne sami sebe, ono sad neko drugo, kako tu je neko drugo. I u tom su se potpuno slažno, taj antropološki pristup, kako reče, ekonomički, i ono što je mnogo važno da gradio predmeta, pa dotakle su jednom momentu, jer su se mnogo važnije nego nekakva sada ekscentizacija kroz umjetničku perspektivu, kako su i doživale fijasko u suštini medicinskoj. Iako su bile zanimljive u momentu kada su se pojavljivali na nekom kasnim momentu, su zapravo doživljavaju veće kritike nego što su doživljavale pohvale. Slažem se da ovaj politički, gde god ima neku dijasporu, ono su što svi utiče na to. Vašington je također uvek posao fijasko u poslovnim godinama, jer zapravo se postavilo da samo prezentacija se zapravo pretvorila u samo takmičenje i pretvorilo se sa tom samom refleksijom i su zapravo povedali tek upropasti ono što je ostalo manipulujući sistemu. Da li kako te muzeje danas više nije nekako se nečega je uvek nekakav projekt i mora da postoji. Međutim, ono što mi se jako dobro kao neka ideja kako dalje i kako mi je u budućnosti možda se razmišlja, to je ovo se moja potpuno kao nekakve publika. Znači ja nemam nikak sada nikakav stručni, neko možda će mi ono sasa će reći kako to je nenormalno, ali mislim jako se ta ideja tog postava, jer kao što mi jesu neko postavo i sada predstavljamo ovdje neku afričku kulturu, vizuru, šta bila. I sada je to zanimljivo nekoj publici to slovce na nivou zanimljivosti. Dakle, ne zato što, znači, i svažno ovo po nekoj prostoj enciklopediji u tom smislu, to može da bude neka prosta inspiracija na koji način prema tome da se odnosimo. Znači, da približamo kao tu zemlju da su preobraćena teleskopa, nešto što stvarno ja ne znam da li sad znamo nekako severnu Afriku, taj Magre, gdje je to, to je neka kultura koja do nas dolazi, to dolazi kao neka arapska, je ili preko tu se to više nije, jer da će nemamo bliskost, ali tako nekako čitav model približiti Afriku sa jedne, ajde da kažemo, da muzej djeluje kao nekakva agencija kulturna, kulturnološka, nekako gore agencija, u tom smislu se meni čini jako zanimljivo. Ako sada opet oživi taj neki pokret nesvestenih, to je onda super, da imamo neku drugu, ja ne znam, ali... Ne znam, ali evo, dešava se, jel da, evo imamo, koliko 10-300 metara, da, i to nije ošto jako taj komunike je veoma zanimljiv. neću ulaziti tu, ali ja sam ne slažem da muzeji koji su tako vise negdje, u društvu smislu ne, to po meni nije, da se mora remontirati naboj, da je muzej svaki potrebno i treba što više, ali tu postoji su drugi stvari, to je meni strašno zanimljivo, čak i manipulisati u tom poziciju, da možete da budete neko ko može bude prozor da otvorite zapravo nekim drugim izurama, da je političkim i društvenim i nekim takvim stvarima se nekakve komunikacije. Mislim da je Afrika ovo sad potpuno i u sebe, želim ja neke komunikacije sa nekakvom Evropom, pa čak i kroz nas, nego što smo mi zapravo želi neke komunikacije, sve ne bilo neke zove. To su isu, čitav ove ne znam da postoji jedan drugi među jako što ne znam, ne znam.
Da, u kolekcijama ne postoji baš specializovna institucija.
Institucija koja može na svoju poziciju koristiti, u tom smislu zapravo privući nekakve, ako je sadržaj nekakve afričke komunike ili nešto što se dešava, sigurno se dešava u nekim zemljama. I sve kažem, znači, ako mi doživljamo sad, kako Amerikanci doživljamo Evropu, ne znam šta je mi znam, ja šta Lisabon, ja iskreno moj isto tako odnos da ne znam šta je Nije, a šta Nigerije, ili šta je Čala, šta je 18, ili 19, ili šta je možda nekako Sarajevo umetnost, ili što znamo u svjetskom prvenstvu fudbala, to je tako da smo imali pre 4 godine dolar. Mislim što je dobri moment kada radite neka naša reprezentacija išla dole i neki su ljudi to videli, sada tu imamo neku Južnu Afriku koju znamo svi imamo neku vrta, jer je dobre nade, išla se tu, nema pojma, više ništa od sve toga. Ali dobro mislim da možete dobiti jednu fantastičnu jednu zapravo da približite Afriku kao kontinent i koji ima neke probleme koji svi zgroženi, jer tako to su po default, imamo kao užas, to je sida, to su, ne znam, znate kako sve to su uže sveće. Ja se razumem da ovaj muzej još čeva i ja završati, imao se ime Afričke umetnosti, ja ne razumem taj to ime, znači to bi mi nekako moralo da mi se objašnjamo na nekom drugom nivou, ali neko u redu ime možete zadržati, ne ništa, ne. Ali nekako u Afrike, ili kroz nekakvu koncu prepoznaju na Afriku, to su neki strašno, strašno. I ovaj prelep podcast, ide ovako je bilo osnovski pozicioniran na vođe, s drugim tako da to ne bi... A inače, na nekoj slučnoj strani, potrebno sam da vam nekako ideje na policiji da ima jako puno materijala, osim što su politiki, koji je redne pitanje, već koji... Nije pitanje da li je redne pitanje, već je to poslalo opšte mjesto. Tako da, jako puno radim zapravo odbor na revalorizaciji, na promišljenju uloge, to je samo ta autorefleksija koja su već nazvali, to je sad važno, više po pozicije nije toliko zanimljiva, ali za ovaj muzej možda bude strašno bitno. Da se poznamo šta ta afrička umetna struktura je sama ako je znači zapravo u našem društvu. I možda baš to odnosno na drugost i uopšte, kao metafora za nekako drugu kocisku.
Hvala, ti si u suštini nekako da ovaj odgovor na ovo posljed, pa jedno od posljednjih pitanja, da li ovaj muzej može da se razumije kao nosilac određenih vrednosti i kakav je to u smislu nekog značaja za nas danas. Mislim, to zaista odgovara praktično na ovo, ali ja moram samo da se navežem još na ovo što si rekao, da ovaj muzej jeste zapravo u svojim početcima imao tu ideju da bude neka vrsta, mislim, sad zvuči banalno, kulturnog centra, ali zapravo jednog medijatora, kulturnog medijatora. Imali smo ovdje već prilike da čujemo nekakve promišljanja na temu, recimo, kakav bi to novi naziv bio. Ne,
slušam,
slušam, tako da, zapravo, jer to ime muzeja u stvari ima mnogo čitanja. Mislim, zato što muzej afričke umetnosti je baš od onoga što je Nazisa govorila, praktično iz tog jednog okvira, ideologije, neke tude, gde se zapravo svaki taj predmet posmatra kao umetnost. A opet je u podnaslu zbirka Veti, dakle, Zdravka Večera, koja je upućena onaj kolekcionarski modus koji zapadnički. Tako da, mislim, prosto, eto li to je jedan del samo promišljanje, zapravo samo promišljanje tog naziva. Ja bih pozvala da je još nekom da se uključi.
Evo, ja sam htjela da pitam, ovo je dobra prilika, da vam kažete, kako ste se vi odlučili da u toj nekoj takvoj istoriji ove institucije u nekom momentu počnete da pozivate ljude poput Dejana i da pravite saradnju sa njim, dakle sa kustosom koji dolazi u jednog drugog polja, ili sam Mihajlo Milunovića malo kasnije u seriji njegovih izvodnih ili što sam pođeo u kutnicama koji su ovdje izvodali i internetu sa jednog. Kako ste vi tu vrstu saradnje videli u nekakve politike kuće i šta su bile, šta su bili rezultati toga?
Pre svega motivi su bili
da sam nekako ja osjećala da imamo obično da samo pusto si ovdje koji živimo zajedno, da mi sami sebi tumačimo, jer je nekako to sve ograničeno. Htjela sam da neko ko je autoritet u struci, a eto da ja sam Dejana smatrala najvećim autoritetom u mojoj struci, konkretno u istoriji umjetnosti, da on dođe i da slobodno promišlja sve što osjeća kao neko problemsku stvar koju će on kroz izložbu da kaže. I on je on rekao različite stvari u različitim segmentima istorije. U različitim segmentima ne samo istorije, nego i različite, da kažem, kroz polivalentni put od Afrike, od avangardista ka Africi, pa onda i naših pesnika i čak neke stvari koje su reprodukovane iz kolekcije muzeja savremene umjetnosti, pa do ovoj tematskoj sali je prikazao svoj izbor večerne fotografije, znači 6. decenija, ali to je bio nekako zanimljiv i njegov kustovski odred. Znači, to je bila jedna stvarno s moje strane planirana akcija. I posle toga je došao Zoran Osmolski, koji u posljednjih 8 godina imao 3 instalacije, kojima sam ja lično izuzetno zadovoljna. Rezultata nema, mislim, nema knjige, nema publikacije, ali same te instalacije mislim da su bile pravi jedan dijalog na nekom vrlo subjektivnom, intuitivnom načinu tog umetnika koga ja jako cenim, lično, za neki moj, kažem, upus možda, da sam još njega pozvala na saradnju i onda je on, u stvari, kada on se prvi put sam javio, onda nekako tako se razvio dobro njegov odnos sa tim predmetima i njegov projekt sasvim u domenu savremene umetnosti. A onda Mihajlo je došao kao urednik i uradio te 2 izložbe, to je nekako bilo prirodno obzirom na to da on strahovito komunikativan i da mnogo komunicira sa umetnicima je bukvalno iz celog sveta, je nevjerovatno mnogo putu i velika je energija. I onda je to tako, da kažem, pomalo jednostavno što te saradnje, jednostavnije od nego ova prethodna dva slučaja, ali su rezultati opet bili, to su bile zanimljive izložbe, jedna analizirala Ana Smatojević malo pre, vratila mi to, ova to stvarno sjajna bila izložba. Ovo drugo što je bilo, kažem, korektno, možda ono nije tako gabarit tokova, ali bila je zapožena izložba. Pa mislim da te izložbe, eseji ili dijalozi ili instalacije koje su neka vrsta dijaloga sa eksponatima, da to je već negdje logična i uobičajena praksa. Ne smatram da je to nešto epohalno, s moje strane.
Ali je zanimljivo da je to, da se to svi ljudi, umetnici ili kustosi koji dolaze iz svoje savremene vizualne umetnosti. Zašto, na primjer, mi ste pozvali etnografa i se dobro sam uzeli. Htjela sam da napravim tu...
A da, bilo je toga, bilo je toga.
I zašto, izvinjam se, i zašto to nije ili da li je, zašto nije, postao deo politike koji će nekakav redovni program muzeja, iz kojih razloga to nije ustaljeno kao nekakva linija programska?
Pa ja to osjećam upravo kao programsku liniju, ali pitanje je koje se individualno publike očekuje, koja je ta učestvalost koja je optimalna ili tražena. Po mom osjećaju stvari ovo je bila optimalna ili tražena, tako da ja sad upravo ove godine odlazim iz muzeja s jednim osjećajem da sam uradila dovoljno tih nekih, da kažem, ne skupih projekata, nego onako stvari koje su malkice rekomirali neke stvari. Jer to je možda i moj lični, a možda i ovaj sadašnji trenutak ograničava.
Izvijem.
Samo da službi, koliko zapravo se radi sa aplikacijom i onda taj muzej zapravo bio iz početka nekako koncipiran da on posluži kao platforma za regionalnu saradnju, zato što je mnogo bilo lakše recimo na regionu umrežiti institucije i onda zapravo zajedničko učestvovati u dovođenju određenih umetnika. Sad samo da se radim na jednu stvar koja je bilo govora recimo ovim savremenim postavkama vezano za savremenu umetnost. Recimo, 2003. u Sainsbury galeriji Britanskog muzeja je postavljena nova postavka. John Mackie tada bio je na čelu Britanskog muzeja, gdje su u stvari zapravo napred prikazana na dela savremenih umetnika i ono što bismo uslovno nazvali etnografskim materijalom. Sad, to je isto bio jedan užasno problematičan koncept, zato što praktično to je bila jedna vrsta etnografizacije savremenih umetnika. Međutim, ispostavila su u jeku tadašnjih debata, praktično koje su trajale tako 2000-ih posebno, dakle negdje od 99. pa sve do 2010. da zapravo to na kraju ipak nije doprinalo etnografizaciji samih umetnika, već nekakvom razlabavljenju tog etnografskog diskursa na postavkama afričkih umetnosti. Kako sam htjela to da povežem sa ovim, zapravo da ovaj muzej imao na svojim početcima jednu sasvim drugu koncepciju, drugu osnovu, zato što savremena umetnost nije bila novina u ovom muzeju. Mislim, možda su na način i metodologije, način praktično na koji je savremena umetnost korišćena u ovom muzeju bili novi, ali ovaj muzej sam i svojih početaka već u svojoj agendi imao zabeleženo da on predstavlja i savremeno afričko stvaralaštvo. Tako da je bilo nekoliko dobrih izložbi afričkih umetnika iz Zimbabvea, iz Istočne Afrike i tako dalje. Samo mislim da je zapravo bitno, dakle, bez obzira da li se radi o savremenom umetniku ili o nekakvoj kustijskoj intervenciji, mislim da je jako bitno u stvari metodološki kako se ona uklapa. A sad vezano za to programsko, to moram da kažem da zapravo program Mihajla Milunovića je u toku, ali prosto program u toku i negdje zapravo iz tih možda i budžetskih razloga je on pravi praktično tako velike pauze između i drugih. To je prosto bilo samo onako malo da je još dodatno.
Zato što, ovo sam pitala, zato što je to izuzetno važna vrsta intervencije ovakvoj većini, da se ta specifičnost pozicije ovakve institucije u ovom kulturnom kontekstu jako dobro može čitati kroz tu vrstu intervencije, ali mi se čini da ih je nedovoljno. Iz moje perspektive je nedovoljno volao da ih je više, da ima više te tog otvaranja nego što je razume, naravno, da raste ograničenja, ali da se sve da vidim moj.
Ti si u svom master radu tako pisala, da si pomenula bila muzej afričke umetnosti kao pozitivan primjer praktično uključivanja savremenih praksi kustosnih i umetničkih. Ali prosto ne znam da li imaš možda neki konkretan predlog za dalji razvoj same te prakse u ovom muzeju. Prosto da li si razmišljala u bilo svog rada o tom?
Ja generalno mislim da, neću da kažem uključivanja, ali saradnja sa umetnicima koji se bave različitim savremenim umetničkim praksama jeste jedan od načina promišljanja i otvaranja nekakvih pitanja vezanih za muzeje i nisu muzeji savremenim umetnosti. U ovom konkretnom slučaju, ja sam ga zato navela kao primer, mislim da postoji jedno obilje materijala za promišljanje i diskusiju i pitanja koje još uvijek nisu otvorena, koje se upravo tiču tog istorijskog političko-kulturnog konteksta u kome je ovaj muzej i ustanovljen, odnosno njegova istorija je prepuna pitanja koje se mogu kroz saradnju sa umetnicima i umetnicima otvarati ili neke nove načine debatovati. Zbog toga sam ga i navela, odnosno te nekoliko programe, kao primere koji su
značajni
u toj praksi.
Evo, ako mislim samo još jedno stvari da se nadovežem, a to je da zapravo ovaj problem konteksta i reprezentacije, iako je praktično formiran oko razgovora, on u stvari je vrlo elastičan po svojoj strukturi. Dakle, ono što nekako teži da tu teoriju stavi u praksu, onda je praktično za drugo svoje dešavanje, praktično ugostio jedan deo tekuće izložbe
ti si govorila kao kraj neke osjećaje običnosti i ja u te nagnod razmišljam da pozoveš. Prosto su ta vremena zatvorenih pustinskih svetilišta koje se usko bave problematikom prošla i danas su muzeji zapravo neka vrsta društvenih kulturnih foruma, laboratorija koji se ukrštaju u različite ove discipline. Mislim, ono što smo mi dok bili na Ušću u ovaj muzej savremene umjetnosti radio, bio je pokušaj zapravo konstituisanja jednog takvog oblika muzeja. Ovdje se to radi na jedan drugi način, shodno ovaj sadržaju kolekcije i koncepcije, tako da ovo je zapravo u pravosti, ovaj, više sada funkcioniše kao centar za afričku umjetnost. Ja da imate i koncerte, i predavanja, i razne druge, i ovaj festival, i afričku hranu, i druženje, i razne druge stvari, što je važno, a da je muzej, muzeološki aspekt, jedan segment ja, funkcionisanja ove kuće. Mislim da je to nešto što je jedini način koji treba da jeste tim koji zapravo vitalizuje. Jer vi nemate neku veliku mogućnost, nemate neku ogromnu kolekciju da biste mogli da pravite različite izložbe. Da imate jedan dinamični promjer kakva je moguća u drugim muzejima, a i taj ulaz savremenih umjetnika je komplikovan i zahtjeva budžet koji se sad nema. Ali, prosto mislim da je njegov razvojni potencijal iz ovoga svega vidimo ogromno i da u stvari ovo što se ti postavila u ovom periodu je kapital na koji treba neki novi ljudi koji će da nastavi sa time da se ovaj pozove na te
filmu. Ja bih time, ukoliko nema još pitanja, zaključavanja.
Ja bih samo možda, mislim da se pravi trenutak da se uvede jedan pojam koji je u savremenim kustovskim praksama već veoma aktualan nekoliko godina, čini mi se da ste ga vi zapravo i sa Dejanovom izložbom anticipirali. A to je antropološki obrat u kustovskim praksama. Zapravo sa primjerom poslednje dokumente i sa poslednjim Berlinskim bijenalom koji se dogodio u Etnografskom muzeju u Berlinu, čini se da savremena umjetnost sama po sebi nema kapacitet da iznese sadržaje koji su adekvatni, osim ako nekako ne poveže energiju sa onim što se desilo u nekom drugom vremenu. I u stvari, ako ne dozvoli postavljajući svoje savremene umjetničke prakse u okviru muzeja koji imaju, tako kažem, težinu, dolazi zapravo do jedne, da kažem, na engleskom se kaže draining of energy zapravo. I u stvari rezonantnost svih izložbi, sada kad pričamo o afričkoj umjetnosti, više pričamo o savremenim umjetničkim praksama, jer su one te koje su osvetlile savremene umjetničke prakse na pravi način. Mislim da je ovaj muzej zapravo i anticipira ono što će se kasnije desiti u zapadnim centrima i u tom smislu komplimenta. U okvirima i u razmeri koji je nama moguća, svakako.
U proporcijama to svakako da.
Mislim da zapravo ono što je ključno je da jedan okvir i jedna metodologija zapravo ne mogu biti nametnuti. Oni moraju da nekako proizađu iz same nekako proceduralnosti muzejskog rada. Tako da potpuno se slažem. Mislim, nekako i ovaj muzej je, čini mi se, rezonirao u onoj meri koja je njemu to bilo moguće i zapravo u onom pravcu kojem je to njemu bilo logično.
Mogu se mislim da se nadovežem na to što je to zapravo nešto što sam shvatila da slušao cijelu razgovor, što bih posebno da je najbolja stvar kad posle onako par sati jednog dinamičnog razgovora možete nešto jednom onako kliknuti, evo da podelim to sa vama pa da vidimo kome se to ide. Nekako to smo pričali o refleksiji, u suštini to je jedan od osnovnih pojmova ovih susreta i naravno da će se ta refleksija povezati znači za neke početke, načine na koje se ovaj muzej razvio i sve. Tu donekle, ali mislim da ću dobro sve što ću sad reći, ja sam izvukla iz vaših razgovora, tako da negdje pretpostavljam da je to sad u vazduhu i stoji, izrečeno je. A to je da taj neki period, da je kažemo 2000. godine do sada, čisto pošto smo mi ovdje sada, here now, da je to jedan nevjerovatan period, čini mi se da je zapravo po različitosti programa koji su se okolisti sa svojom osvrnuli na taj neki period, različitost programa, samo mala digresija, pošto mi stalno tražimo
normalno da bi želimo u nekom okviru da to govorimo da se znamišemo. Mislim, kako je muzej, što je, to je sad moja misa bila, u suštini pokazao svoj potencijal u jednom jako čudnom prostoru, a to je prostor koji je naša društvena stvarnost, užasno, moram da samo kažem, poremećena, u smislu poremećena, jer mi sami ne znamo gde se nalazimo. Znači, nemamo jake parametre kretanja, ali da je to zapravo dokazalo da ovaj muzej sticajem svih svojih okolnosti koji su ga kreirali, u stvari da je jedan užasno slobodan prostor. Slobodan prostor zato što nije bilo previše nameta na zbolji, nije se dalje još nema toliko. A s druge strane, i sam je dokazao ono što čini mi se pokušavamo opet izvučimo, pominjem opet te programe, ako pogledate u posljednjih 15 godina, evo ovako ću se ono da ne kritiša prema nečemu što volim, da kažem kako da nije problem u tome. Znači, imali ste programe koji su bili, hajde da kažem, napredni bar telenice vode. Vi imate afričkog savremena umetnika koji užasno lijepo sve snage, bio najpopularniji u turizmu, uopšte na zapadnoj sceni. Znači, dolazi u Beograd i pravi sa minimalnim novcem nešto zato što to želi da uradi i sa svom kritičkom energijom se vam je to učinio. Pored njega isto kao deo, ti se pomenula Jean Batista, jednog manje poznatog karibskog umetnika koji, znači zaista jeste manje poznat, napravljamo neki prostor, njegov rad je bio prilično korektan i to je narcisijsko pomenulo. Ovo je dosta neke, ako mogu da kažem, stereotipne afričke pristupe sobstvenom identitetu i znao, što je sasvim u redu. I onda se naravno imaju razne izložbe koje su među modeli za performanti, ali koje bi se mogli definisati sa onom otovenom linijom, da smo jedno da je procentrično belo pogleda na Afriku. I vi ste to sve imali zapravo u jednom periodu od posljednjih 15 godina. Mislim da to samo zapravo pokazuje, znači govorit ću samo izložba, potvrđuje se znači, potencijal tog ovog prostora. I zapravo da možda ne treba previše da težimo ka tim zato smo pokrenuli ovaj razgovor ka užasnom jasnom definisanju, zapravo te kroz praksu ćemo samo nastaviti sa tim. Ako mogu samo, pošto znam da smo jako puno vremena svima, mislim sve da i mogla bi da takođe pozivam pošto Ana pomenula da je jedna od ovih ideja da zapravo zaista posetioci, zapravo da ljudi koji su korisnici ovog muzeja daju svoje ideje, da daju svoje ideje pustosima, da daju svoje ideje svim ljudima koji su zainteresovani za ovu temu, evo da zaista to čine i da naravno pomenemo na ulazu, možete ostaviti svoje adrese, naravno i slati nam pismo i komentare. I ako mogu sam da iskoristim vaše vreme, još malo odatela sam da je pitala jedna stvar, po početka vaše izlaganje, pomenuli ste, to su pitanje neke samorefleksije ili samorefleksije autora ili samorefleksije Kustosa, rekli ste da kada ste pripoznali na ovaj razgovor, što je naravno, niste se okrenuli svom sobstvenom radu, svom sobstvenom katalogu i rekli ste da niste pročitali do kraja, pa me ovako baš interesuje, mislim, to je užasno važno da se svi vraćamo na račun, što smo ranije radili, ono što je pobudilo pamet vaša,
ja sam ga prenao u tom uvodu, prosto nekako izgubio sam, šta znam, ja danas ostajem pri tom i drago mi je što se to pri svojim tezama i drago mi je što se to vrednuje. Nisam očekivao da će ovo biti proslava desetogodišnjice obeležavanja. Ali prosto je to neka priča koju ja nastavim da razvijam u nekim drugim područjima svojih istraživanja, jer me ta problematika i dalje zanima, ali ne više na nivou prosto Afričkog muzeja. Mislim da je Ana dobro preuzela tu nekakvu štafetu u palicu i jako dobro to je odvojila, jer moram učinu na sajtu Afričkog muzeja i nam sad će se pojaviti hard copy. Mislim da je to odličan materijal i udžbenik za ovo prostor problematike. Tako da, što se mene tiče, to je ono što sam ja ovdje radio, nije samo refleksija, jer ja nisam nikad radio ovdje. Ja sam outsider i to je bilo neko isto što bi se reklo institucionalne analize.
To vam pisam, ali imajući u vidu, znači,
slučaj Kebra Mi muzeja, u stvari sad paradigmatično za ovo vreme i za ponovno promišljanje problematike reprezentacije drugosti vanemorske kulture. I to je, ja nisam bio u tom muzeju, čitao sam to pred mogu koleginice da pričaju konkretno o tome. I to je jedan moment. Drugi moment je ovaj koji je Maja pomenula, savremena umetnost. Da je desilo se nekoliko događaja, tako kažem, koji se sad ponovo valorizuju i promišljaju. Jedno je ta čuvanja izložba Maši Sijenta na Tepe, koju je Žana Bernardin napravio 89. godine u centru Žoš Pradinu, koja je pokušala da razbije, kada su u pitanju umetnički muzeji koji se bave modernom evropskom umetnošću, da razbije tu paradigmu, taj kolonijalni odnos, taj bino, belo, crno, evropska, vaneevropska, pokušajem da se uključe prakse i tradicije neke vaneevropske i da se ravnopravno tretiraju sa umetničkim delima. Ta izložba je u zapadnoj kulturi. Ta izložba je takođe izazvala razne diskusije. Onda se desila ta 2002. dokumenta u Kaselu, koji radi okolo Vuj Endezor, koji je jedan od najznačajnijih, da kažem, osoba za novo čitanje i promociju savremene afričke umetnosti. Čovjek koji je pokrenuo taj bijenal odakle Senegalu, slučajno sam imao priliku da vodim dugačak razgovor sa njegovom tadašnjom asistentkinjom i to je vrlo jedna interesantna priča na koji način su ta istraživanja tradicije koje bi trebalo da dovedu da je na sve izložbe savremene umetnosti vršena. Koja je zapravo pokušala da uvede jedan novi pristup odnosu između tradicije i savremenosti u gledanju, da izbegne tu vrstu antropologizacije o kojoj je Maja govorila, ili koja je zapravo sledila i tu neku tezu iz 80-ih o hibridnim identitetima i kulturama. I to je pokazalo se zapravo da više ne možeš da govoriš o balkanskom, afričkom i tako dalje. Možeš, ukoliko ga nekakvim nasiljem interpretacije podvedeš po taj kontekst. Bili smo svedoci početkom 2000-ih nekoliko balkanskih izložbi savremene balkanske umetnosti, jer je Balkan tad bio in. Bio je taj egzotični dugi zbog ratova i sve ono što se dešavalo, pa smo u stvari videli istu metodologiju koja je primenjivana na neke vaneevropske kulture, kako se sada aplicira u nekakvim izložbama umetnosti posvećene savremenoj balkanskoj produkciji. Tako da je zapravo i taj pojam hibridnosti i tih novih identitetskih politika odigrao značajnu ulogu zapravo jer je doprineo na neki način de-eksotizaciji Afrike i identiteta Afrikanca, afričkog umetnika kao takvog. Tako da je to jedna vrlo interesantna i ozbiljna priča i mislim da u tom smislu ovaj muzej takođe ima potencijal da se razvija, da misli taj propos na jednu vrlo